Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U prvom delu naše emisije uobičajeno vas informišemo o aktuelnim kulturnim događajima, a tematski deo četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti. Što se tiče aktuelnosti, danas je otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo je bila naša koleginica Snežana Stamenković. Posle ove najave čućete kako je to izgledalo. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena knjiga izabranih pesama Dušana Radovića, objavljena u 108. plavom kolu. Sinoć je na Kolačevoj zadužbini održano predavanje Filozofska antropologija Nikole Miloševića. Izdavačka kuća Helix objavila je roman Smrt vozi Audi danskog autora Kristijana Bangfossa. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci uručena plaketa glumcu Gojku Mitiću. Ukoliko ostanete sa nama, setit ćete se sigurno ko je Gojko Mitić, bar oni stariji. Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare povodom premijere komada Don Juan u režiji Gorčina Stojanovića i to je na neki način uvod u tematski deo koji, kao što sam rekla, posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama gošća je Dijana Milošević, osnivač Dah teatra. Dah teatar, jedno od međunarodno najuglednijih nezavisnih pozorišta iz Srbije i regiona, uspeo konačno da posle višegodišnjih problema sa prostorom za rad pronađe novi dom. I to u okviru Kulturno-umetničkog društva Brašević u Resavskoj u Beogradu. Kao što rekoh, tim povodom je gost Dijana Milošević, a potom ćete čuti i Zorana Đerića. On je VD upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je juče u Beogradu na promociji časopisa Scena koju izdaje Sterino pozorije, ali sa Zoranom smo, odnosno iskoristili smo njegov boravak da najavimo neka dešavanja i to vrlo brzo u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Your view.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danas je održana svečanost povodom otvaranja renovirane biblioteke ove ustanove, koja čuva preko 1,5 milion knjiga. Na svečanost je dramska umetnica Stela Četković kazivala zapise Ive Andrića o knjizi i biblioteci. Marko Josifovski i Nemanja Marijanović premjerno su izveli dve muzičke fantazije dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Svetislava Božića, dok su se prisutnima obratili akademik Miro Vuksanović, upravnik biblioteke, i akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Delove ovih obraćanja predočavamo vam u narednim minutima, zahvaljujući Snežani Stamenković.
Sećanje na velike biblioteke sveta spada u moje najlepše uspomene. I danas mi u kućama neodoljivo privlači svaka polica sa knjigama, jer mi izgleda kao radosni prozor u svet, kao dobro svedočanstvo o duhu i životu u kućana. I kud god se krenem i gde god dođem, ja teško mogu odoleti da ne svratim u neku rejonsku ili školsku biblioteku, ma kako skromne bile. Tu gotovo uvek nađem ostvaren delić svoje nekadašnje dečačke žudnje. Molim akademika Mira Vuksanovića, upravnika biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, da kaže svoju besedu.
Dok ovako, možda previše detaljno podnosim račun, a mislim da je to osnovna dužnost ono koji troši budžetski novac, pomišljam da li još nešto da dodam, onako direktnije, u prvom licu, jer je vreme skromnosti prošlo. Hteo bih da pomenem da sam u dugoj upravničkoj dužnosti na tri mesta, uz redovna ubeđivanja, molbe i prepirke, uspešno savlađivao teškoće, pa je tako podignuto i obavljeno 4 kuće, 4 zgrade na 10.000 kvadratnih metara ukupne površine. I to upravo se javlja sada preko mobilnog telefona na mesto gde će to biti zabeleženo. Ovaj sadašnji građevinski dodatak koji mi je posebno drag, takođe ima zanimljive odjeke. Ne bi bilo umesno da ih trošim u svečanoj prilici, sačuvat ću ih za pripovetku. Ako već nije svako kazivanje o obnovi u kulturi postalo vrsta književnosti.
Najtačnije i najduhovitije reči nisu čuvene među ljudima, nego u tišini, nad žednom hartijom. Najlepši likovi i krajevi nisu viđeni u svetu, nego u samoći, u zatvorenom prostoru bez vidika i sjaja. U tome i jeste izuzetnost muka i teško dvojstvo Piščeva poziva. On je razapet između posmatranja i delanja. A kako? Kao što smo videli, ne može ni bez jednog ni bez drugog. On u očima ljudi izgleda čas tuđ svetu akcije, čas neveran svetu misli. Molim akademika Vladimira Kostića, predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, da kaže svoju besedu.
Ključne karike pored naših soba, hodnika, ove sale, galerije su svakako biblioteka i arhive. Bez njih akademija, bojim se da bi bila gotovo inkapacitirana da vrši ono što mora da vrši, jer ono što većina vas ipak ne zna, da negde pred kraj radnog vremena neki mladi ljudi užarenih očiju počinju se skuplji i upisuju dole da bi sedeli u toj biblioteci i čitali nekakve knjige. Ja imam problem što najmanje akademika u biblioteci, a imate koliko god hoćete mladosti koja pokušava nešto iz tih knjiga da sazna. I mi smo dužni da im pružimo uslove u kojima će možda neki od njihovih snova izgledati mogući, ako smo mi u depresiju u koju padamo izgubili ideju da se naše ideje i naši snovi mogu ostvariti. Mogu. Ako ništa drugo, može se promeniti parket i omalati zidovi. I da to da neku vrstu, ako hoćete, novog motora svima nama. Prema tome, dame i gospodo, ja ću završiti kao i uvek prilično banalno. Porukom i ljudima u biblioteci i ljudima po različitim odeljenjima akademije, ali i vama koji ste danas došli, postoji samo akademija, Srpska akademija nauke i umetnosti. Nema biblioteke, nema arhiva, nema odeljenja. Mi pripadamo jednoj mnogo većoj ideji nego što su partikularizmi koji nas nekad vode u stranu. I pored toga što je ova akademija pre svega akademija njenih članova, one, dame i gospodo, zahvaljujući vam se, ali najiskrenije što ste danas došli, ispunili ovu salu i vaša akademija. I ponašajte se u skladu sa tim. Dobrodošli kući. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangled of night and daylight sound. Your life and death dreams as the cavalry of
drinks are standing the ladies there for the favor of making sweet 16.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga izabranih pesama Dušana Radovića, objavljena u 108. plavom kolu. Izbor Radovićevih pesama delo je pesnika i eseiste Miroslava Maksimovića, a u Srpskoj književnoj zadruzi bio je Ranko Stojilović.
Dušan Radović je neobičan pesnik. Sličnog nema među značajnim srpskim piscima druge polovine prošlog veka, a ne nazire se ni u istoriji celokupne srpske književnosti, kaže Miroslav Maksimović, pesnik i eseista, priređivač i pisac predgovora knjige, koji tvrdi da je granica između Radovićevih pesama za decu i odrasle vrlo fluidna. Evo reči Miroslava Maksimovića, koji za Radio Beograd 2 govori o priređivačkoj koncepciji i nastanku ovih izabranih pesama Duška Radovića.
Ovu knjigu izabranih pesama Dušana Radovića u kolu Srpske književne zadruge ja sam priredio prema načelu, odnosno prema ideji koju ja zastupam već veoma dugo, da je Dušan Radović, ne samo ono što svi znamo, utemeljivač, začetnik modernog izraza u srpskoj poeziji za decu i popularan pisac, i to znamo, nego da je on također, što je za istoriju književnosti važno, jedan od začetnika ili utemeljivača modernog izraza u srpskoj poeziji uopšte. I po meni, kada nabrajamo ljude koji su tu stvar pokrenuli posle Drugog svetskog rata, pa obično kažemo Popa Pavlović, trebalo bi da kažemo Popa Pavlović Radović. Zašto? Dušan Radović ne samo da je počeo isto vreme kad i Popa i Pavlović, nego je i po izrazu, po načinu pisanja svoje poezije za decu, Dušan Radović, tako reći, identičan, recimo, Vasku Popi. Veoma je to slično kad se pogleda bez predrasuda i bez tih žanovskih fioka koje mi volimo da stavljamo pisce da bismo se lakše sačli, da bismo lakše napravili sliku neku opšte književnosti. Dakle, on je to.
Radović je bio i prvi naš pisac koji je razumeo mogućnosti novih medija i umeo da ih koristi za plasman svog stvaralaštva. Od 1952. godine bio je urednik u redakciji za decu i mlade Radio Beograda, a od 60. urednik programa za decu Televizije Beograd. Pisao je za novine, uređivao časopise za decu poput Pionirskih novina i Poletarca, a u radiostanici Studio B radio je do penzije, godinu dana pred smrt, 1984. Voleo je i cenio medije možda i više od knjige, ali je u toj ljubavi više afirmisao književnost nego medije. Njegovi slušaoci i gledaoci nisu ni znali da u stvari gutaju pilule moderne poezije, kaže Miroslav Maksimović. O ovom razumevanju medija Duška Radovića govorio je njegov veliki prijatelj sa kojim je 1990. napisao spev Če tragedija koja traje, pesnik Matija Bećković.
Dušan Radović je priznati genije nepriznate književnosti, ali može se reći da je on i nepriznati začetnik i prevratnik naše moderne poezije. Nije sebe smatrao ni umetnikom, ni pesnikom. On je možda prvi naš književni profesionalac koji je pisao samo po narudžbini, samo na određen rok i nije verovao ni u kakvu spontanu inspiraciju. Nije on bio čovjek knjige, verovao je da je knjiga prevaziđena novim tehnološkim sredstvima. Imao je konzervativni lik i glavu, starinsku, ali u glavi imao posljednji model mozga. Niko nije te nove izume, kao što je radio, kao što je televizija, tako iskoristio na sreću onog što zovemo lepom i zemnošću.
A jedan od pokazatelja Radovićeve neobičnosti je i njegova popularnost. Kako može biti popularan modern pesnik, pita se priređivač izabranih pesama Dušana Radovića, među čijim koricama su u poslednjem poglavlju mesto našli i poetski delovi radio emisije Beograde Dobro jutro. Nije međutim Radović hteo da bude modern pesnik. On je samo hteo i morao da pronađe svoj jezik, a biće da je modernost u poeziji upravo to, potreba da se izađe iz okoštalih i potrošenih oblika stvaranja. Kao prilog tom jedinstvenom jeziku, išlo je i već pomenuto umeće medijske interpretacije, pa evo za kraj i glasa Duška Radovića.
Sve je pošlo na opačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke, kad je vetar zapevao novembarske tačke. Pažnja, pažnja, velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane. Prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice. Prodajemo trotinete, kupujemo sanke. Kupujemo šubare, prodajemo mašne. Prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice. Prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice. Prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer sve je pošlo strmoglavce za ptice i cveće. Kad je sunce odustalo na krov da nam sleće, kao da je žuto ljuto, kao da nas neće.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u maloj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca održano predavanje Filozofska antropologija Nikole Miloševića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Kristijan Olah, istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost, predavanje je posvetio pitanju čoveka, koje je u Miloševićevom delu polazišno, pri čemu je stavljen naglasak na problematiku ljudske prirode i slobode volje, koja je sagledana iz dve ontološke perspektive, Miloševićeve empirijske, antimetafizičke perspektive i hrišćanske, pravoslavne perspektive.
Nikola Milošević je bio svestan pukotine ljudskog razuma, ali nije se usuđivao da svoj pogled usmeri kroz te pukotine. Zagledan u zemlju, dozvoljavao je sebi samo da se prepusti nostalgiji za onim što bi tamo moglo da se nalazi. Zato vrednost Miloševićevih antropoloških uvida važi u ovostranoj, empirijskoj ontološkoj ravni. Da li su oni tačni u apsolutnom smislu, neće se verovatno nikad sa sigurnošću znati. Kao i Miloševiću, tako i nama ostaje samo večita zapitanost koja oscilira između vere i čežnje za istinom i skepse i melanholičnog saznanja da na to, kao i na sva druga prokleta pitanja kojima se Nikola Milošević bavio, ovde, na ovome svetu, izvesnog odgovora nema. Ali, ako prihvatimo misao Florenskog, da kroz japeće pukotine ljudskog razuma postaje vidljiva plavet večnosti, onda nam ipak ostaje nada. Za nekog uzaludna, za nekog ne. Da su do tih odgovora doprele ili ih makar u tihom ozarenju naslutile, slovesne sceni Nikole Miloševića u plaveti onog sveta. I ovo predavanje neka bude shvaćeno kao moj simbolički naklon senima Nikole Miloševića.
Naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Jana Aleksić.
No i sad da sam u trenutku posebno inspirisana nakon ovog izvanrednog predavanja, da saopštim taj svoj utisak o onome što je Kristijan Olah zapazio u vezi sa filozofskom antropologijom Nikole Miloševića, suvislo sučeljavajući hrišćansku perspektivu sa perspektivom Nikole Miloševića, ali ne u cilju afirmacije bilo kog od tih stanovišta, već nastojeći da ukaže na širinu problema kojima se Nikola Milošević bavio, smatrajući da je to svojevrsan podvig, intelektualno, možemo reći, martirstvo, mučeništvo misli, kako to Kristijan lepo zapazio, i da ta prokleta pitanja ostaju večito otvorena, ali samim tim i zahvaljujući misiocima kakav je Nikola Milošević, inspirativna i za kasnije proučavaoce i one ljude koji su voljni da razmišljaju i voljni da se prevazilaze u cilju dostizanja, osvajanja slobode i u cilju osvajanja, odnosno afirmacije ljubavi. Yeah.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
Kor RTS-a. Savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Eko.
I dalje se na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi, izdavačka kuća Helix objavila roman Smrt vozi Audi danskog autora Kristijana Bangfossa u okviru projekta Trans-Evropa, književno putovanje kontinentom. Kristijan Bangfoss boravi u Beogradu povodom objavljivanja njegovog romana. Dragana Kovačević je danas razgovarala sa ovim književnikom.
Kristijan Bangfoss, rođen je u Danskoj 1977. godine, diplomirao je na Danskoj akademiji za pisce 2003. godine. Prvi roman, Vetar ribe, objavio je 2004. i zadivio kritičare stilom i preciznim opisom na izgled uobičajenih svakodnevnih postupaka i stremljenja. Usledio je roman Oluje u 99. i 2008. godine, koje karakteriše crni humor. I sada čitamo njegov najnoviji roman Smrt vozi Audi, za koju je dobio Evropsku nagradu za književnost. Moje prvo pitanje upućeno Kristijanu Bangfossu je da se čini da Skandinavci imaju jedan posebno izražen humor u svojim knjigama poslednjih godina, pa i on u ovom romanu.
To je ja svært å si, Det er måske lettere at se fra en udenforstående.
Na to je teško dati odgovor i možda je teško objasniti nekome ko dolazi s polja, ali meni je nekako prirodno kada pišem da u to da to unesem i humor. I prosto i neke stvari koje ponekad koje mi se čini da nisu smešne, ispostavi se kasnije da jesu kada to vidim tuđim pogledom, recimo kada čitam nemački prevod, sam čitao baš ove knjige, neke stvari su mi delovale smešno, ali ja mislim da je humor u stvari način pogleda na svet.
Vaš roman je u stvari pogled i na savremeno dansko društvo, svakodnevni život, birokratiju. Sad iz našeg ugla gledano, Danska je zemlja blagostanja, a vi kroz vaše junake imate jedan poseban pogled. Zašto je hteo da prikaže Dansku takvu? Da li ona stvarno jeste tako?
Nej, det er så dårligt, at ikke Danmark, det er på mange måder et velfungerende samfund.
Pa ne, Danska je ipak sređena zemlja i tamo mnogo šta funkcioniše, međutim, ta država socijalnog staranja ili država blagostanja, kako se prevodi, smatram da ima određene tendencije ka raspadu, tendencije ka ove opadanju i naravno ima mnogo ljudi koji imaju loše u Danskoj. I na mnogo načina mi nismo klasno društvo, ali ipak se čini kao da imamo klase i da postoje različitost takvog društva.
Faller igjennom det her system og som får den forkerte hjelp, hvis de får hjelp, tror jeg. Det var fordi jeg synes jeg hørte ordet byråkrati også i et spørgsmål, så kom jeg til at tænke lidt over det.
Što se birokratije tiče, to je sad opet se malo vraćamo na ovu državu socijalnog staranja, jer što više imamo praktičnog rada, praktične pomoći i tih raznih regulativa, samim tim imamo više birokratije, više administracije. I malo mi smeta to što ljudi koji zapravo obavljaju taj praktičan posao te pomoći, recimo u staračkom domu ili neko ko prosto čisti, što su oni lošije plaćeni od administratora koji organizuju čitavu stvar. I to mi pomalo smeta, jer ja sam inače alergičan na administraciju i evo mogu da ispričam anegdotu samo evo sad kad sam došao u Beograd i otišao sam u banku da promenim novac i tamo su mi tražili pasoš. Ali zašto bih morao da pokazujem identifikaciju samo zato što hoću da promenim par evra?
Ja, det var bare lige lidt om byråkrati.
Promocija knjige Smrt vozi Audi danskog autora Kristijana Bang-Fossa bit će održana večeras u knjižari Delfi u 18 sati.
Der står et træ i min faders gård, det bærer så dejlige grene. Og kan jeg ikke blive gift i år, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Små det år kan let bort skride, som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Og hør en gang du væne møler dig dog ikke friste, når dig på min og en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og kælen han er både lækker og skøn, end og han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
15:44, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, glumac Gojko Mitić, koji je igrajući u nemačkim westernima izgradio zapaženu karijeru u nekadašnjoj istočnoj, a zatim i u Ujedinjenoj Nemačkoj, gost je Beograda. Sinoć mu je u Jugoslovenskoj kinoteci dodeljena plaketa ove ustanove, a zatim se u Goethe institutu susreo i razgovarao sa publikom. Tamo je bila Ana Vučković.
Gojko Mitić rođen je u Leskovcu 1940. godine. Kao mladić bavio se različitim sportovima, gimnastikom, fudbalom, veslanjem, džudom, mačevanjem. Po završenoj gimnaziji preselio se u Beograd i upisao na Visoku školu za fizičku kulturu. Zahvaljujući svom izgledu i veštini u više sportskih disciplina, filmsku karijeru započeo je kao kaskader u jugoslovenskim filmovima. A onda je jedan poziv promenio sve i Mitić se obreo u Nemačkoj, gde je doživeo veliki uspeh igrajući Indijance. Odskočna daska za njega bio je film Sinovi velike medvedice, njegova prva glavna uloga. Usledili su Velika zmija, Vinetu, Apaši, Acerola, koji će u kinoteci biti prikazivani i danas i sutra. Gojko Mitić postao je veoma popularna i omiljena ličnost u Nemačkoj, što i dan danas. Čak je jedan asteroid nazvan po njemu, Gojko Mitić.
Da li ste sanjali kada ste bili mali iz sela, iz okoline Leskovca, doći do ove vrste popularnosti?
Dok sam bio dete, ja sam se igrao, ali to uopšte mi na pamet nije padalo. Onda kad sam prvi put čitao knjige o Karlu Maju, jer Karl Maj je probudio kod mene interesovanje za Indijance. Nikad ja nisam mogao da pomislim da ću ja posle u njegovim filmovima da igram. Likove koje sam ja čitao, to ne ide u glavu, nije čovjek verovao u sve to. Ali eto, desilo se.
I ovakva vrsta prihvaćenosti i ljubavi ljudi koji su Nemci, dakle, vi kao neko, i ko dolazi iz jednog drugog sveta.
Da, mene su, eto ono, oni su mene prihvatili kao svog. Ja se tamo ne osjećam da sam stranac. I kažem, tamo je moja najveća publika. I kažem, gdje god se ja tamo pojavim, ja samo vidim prijatne poglede, ja samo vidim nasmejane ljude, ja vidim ljude koji se raduju i to je i za mene radost.
I sada zato i pevate.
Dobro, to je jedna od mojih starijih pesama koje sam u početku ono snimao. Inače sad imam i par novih stvari, šta ja znam.
Divna karijera, to kad pogledate iza sebe. I mnogo rada i ono što se vidi u filmovima, ta fizička sprema. Zapravo vi kao neko ko je studirao
Dobro, pošto se ja bavio dosta sportom, mislim, to je išlo u korist uloga koje sam ja igrao, tako da meni nije bio problema da ja sve to bez dublera napravim. I normalno, kad jednog glumca dublirate, to morate ide u totalu i da sakrijete, šta ja znam, ali ovo gledalac te vidi, on ide se krupnim planom i šta tako, tako da to je dramatičnije izgleda i šta ja znam, da to doprinosi uspehu filma.
O Mitiću govori njegov prijatelj, glumac koji je sa njim igrao u nemačkim takozvanim Wurst westernima, Milan Bosilčić, poznati kao Milan Beli.
Ovo je naše snimanje tamo, naše. Ne može da bude toliko disciplinovan čovjek, toliko da radi taj posao kao što je bio Gojko. On je čovjek bio koji je na nekih scenama čak mene spašavao. Da vam iskreno kažem, ja sam trebao u filmu, trebao mi je padne celo platon koji godi na mene, a to Gojko bolje zna kako je bilo. Ja sam jedva ostao živ. Ljudi koji su držali gore rukama taj plafon, oni su jednog trenutka trebali to puste na mene. I ono se stvarno trebalo Gojko pustio na mene. Ja sam 3-4 mjeseca čekao da prođe i poraste kosa i sve drugo da se film napravio. To su bile scene gde je taj film o kome danas mi govorimo na neki način meni ostao u velikoj uspomeni iz tih razloga što je bio za mene najopasniji.
Ciklus filmova Gojka Mitića bit će zatvoren sutra filmom Vinetu, Mit je živ, iz 2016. godine. A o čemu je Mitić govorio u Goethe institutu, slušajte u Filmorami utorak.
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools?
for Mr. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blue.
Jugoslovenskom dramskom pozorištu danas je održana konferencija za novinare, a povodom premijere komada Don Juan Molijera u režiji Gorčina Stojanovića. Slušamo prilog Mire Knežević.
Prvi Molijerov komad na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta izveden je 12. juna 1953. Građanin Plemić u režiji Bojana Stupice, a pretposlednji 24. aprila 2015. Uobraženi bolesnik u režiji Jagoša Markovića. U nedelju 26. gledaćemo sedmog Molijera u režiji Gorčina Stojanovića.
Ovo je sedmi Molijer, a računajući i onog Molijera koji je zapravo bio Bulgakov i Molijer i Dušan Jovanović, preoslovno Bulgakov, je osmi put da se bavi jugoslovensko-dramskom Molijerom na svojoj sceni. Moja sedma predstava u ovom pozorištu za posljednjih 30-ta godina. Za mene je ovo veoma važan trenutak zato što ovo je predstava koja se u mom intimnom pozorišnom svetu naslanja na ono što sam radio na istom mestu pre 25 godina, to je bio Hamlet Šekspirov. I tad sam imao 25 godina, sad imam 50, tad sam mislio da treba da radim Hamleta, sad sam bio siguran da treba da radim Don Juana. Tad je bilo, je Jugoslovensko dramsko imalo Hamleta, pa je moglo da se radi, sad ima Don Juana, pa opet može. Tako da su se neke srećne okolnosti tu, po mom osjećanju, poklopile. Ono što mi hoćemo od ove predstave, ili ono što ja hoću od ove predstave, ajde da ne budem neskroman, to jeste da propitamo nekoliko važnih tema. U slavnom monologu Don Juanom, ili jednom od najslavnijih monologa u istoriji dramske književnosti, ako mene pitate, jednom od temeljnih tekstova naše civilizacije, to je svakako ona ironična pohvala licemeriju, koju Don Juan izgovara pred kraj komada. Ima mnogo dobrih tema i one se roje, kao i u svakom dobrom dramskom monologu. Jedna tema okuplja mnoštvo drugih, ali ima neke četiri stvari koje su meni važne. A to je ujedno i odgovor na pitanje koje mi stalno postavljaju, malo smo pod terorom, kad dođe u pozorište u posljednje vreme, stalno se pita, a šta je tu aktuelno? Kao da je pozorište neka crna hronika, ali jeste crna hronika, ali svog ukupnog vremena, ne dnevna. E pa ima četiri stvari koje ja doživljavam kao veoma aktuelne. Don Juan kaže usudiću drugim ljudima. Don Juan kaže goniću svoje neprijatelje praktično svim sredstvima. Ja naravno sad prepričavam. Don Juan kaže, govorit ću lepo samo o sebi. I Don Juan kaže, merit ću svet svojim merilima. Ja teško mogu zamisliti nešto aktuelnije u ovom dnevnom trenutku u kojem mi živimo, ali za mene je to jedna ključna stvar. Kad čovjek ima 50 godina, on počinje se malo ozbiljnije zagleda u ogledalo. U ogledalo je uvek ono što je levo, tu je desno. Ogledalo uvek daje iskrivljenu sliku. I zbog toga je Don Juan za mene lično jedna od onih stvari koje me se najviše tiču, da sam zato imao potrebu i da ga radim.
Kompleksnu ulogu Don Juana tumači Vojin Ćetković.
Posle 20 godina ja igram ponovo sa svojim klasnim kolegom Sergijem Trifunovićem, koga, pošto je nešto gorčim pričao o godinama, ja nemam 50 godina, ali Sergija poznajem 40 godina. Tako da ta ljubav traje već jako dugo i mi smo to rešili posle 20 godina da krunišemo jednom predstavom kao zreli glumci, nadam se, s tim što smo imali normalno te pubertetske ispade i on i ja, jer to je, svaka prva ljubav je takva, podseća nas na tu neku ranu mladost, pa onda na sve ostalo. Međutim, ono što je jako bitno, to je da je lepota raditi sa talentovanim ljudima i kakvo god da je ovo iskustvo, nije bilo dosadno. A mislim da je dosada neki glavni porok današnjeg uz licemerstvo o kome je pričao Gorčin, da je ta neka dosada i bezidejnost porok našeg veka. We'll be right back.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Ja sam već najavila da će nam u goste doći Dijana Milošević iz Dah teatra. Ona je tu. Dijana, dobar dan.
Dobar dan.
Rekli ste mi da ste danas u medijima, da se, da vas izgleda zovu sada mnogi zbog onoga što na neki način mnogi su bili iznenađeni, moram to reći, da se to sve konačno rešilo. Naravno, reč je o prostoru.
Yes.
Dobili ste novi prostor. I eto, i vi ste danas tim povodom gost kod nas. Ja sam našim slušalcima da kažem da posle će čuti Zorana Đerića, VD upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Oni svoj prostor imaju, njima nije problem u tom smislu. Dijana Milošević, osnivač, jedan od osnivača Dah teatra.
Da, i to, sa Jadrankom Anđelić.
Naravno. Jeste, sa Jadrankom Anđelić, koja nije odavno ovde.
Nije odavno, ona je sada u Brazilu, u Riju, i upravo je otvorila sa još jednom koleginicom svoj prostor. Znači, one su u stvari uspele da dođu da kupe prostor. I to je prostor, znači, jednog pozorišta, jednog kulturnog centra, i upravo se dogovaramo o gostovanjima i saradnjima. Znači, jedna lepa priča.
Znači, ona je uspela da kupi prostor, a vi ste se borili, evo, već dugo da biste našli prostor,
tako,
u stvari,
tako.
Novi prostor.
Pa jeste, to je u stvari jedna napokon lepa priča u moru naših ružnih priča, i meni je bilo jako zanimljivo koliko su se ljudi koji nas prati i podržavaju, a ne samo i oni, radovali toj činjenici da smo napokon našli prostor, jer zaista je postalo i zamorno i meni vrlo i neprijatno i tužno da više govorim da smo mi pozorište koje ima problem sa prostorom. I da to nekako zasenjuje sve ono lepo i važno što smo radili svih ovih godina. I zaista, sticajem ono dobrih okolnosti, mi smo našli svoj novi dom u, znači, kulturno-umetničkom društvu Obrašević. To je zgrada u Resavskoj 76. I to nije samo tehnička saradnja gde smo mi došli pa ćemo da koristimo prostore, nego, znači, mi smo zaista ušli da postanemo deo cele te priče sa Obraševićem, znači, gde bi zajedno pravili i programe i gde bi bili, gde bi u stvari u nekom smislu zaista udružili, znači, naše ono iskustvo i znanje u radu sa modernim teatrom i uopšte modernom umetnošću sa njihovom tradicijom. Ispostavilo se da je njima s jedne strane da su potrebni naši programi, nama je potreban prostor, slažemo se oko, znači, kako bi to trebalo da izgleda ta naša saradnja, i mi smo jako sretni. Mi smo, evo, za sada smo još uvijek u kutijama, u ogromnom broju kutija, ali smo se uselili u novi dom.
Posle ćemo nešto o tome. Dijana, kažite mi, da se samo podsjetimo u stvari na ono što je bio početak. Nekako je red. Prošle godine je bio jubilej Dah teatra.
Tako je, 25 godina.
25 da. Godina. Dah teatar kao centar za pozorišna istraživanja, moram to da kažem. I vi niste u stvari, vi niste imali prostor uopšte godinama.
Da. Da, pa mi smo počeli zaista sa jednom ogromnom željom da napravimo, znači, prvu pozorišnu laboratoriju kod nas, nezavisno profesionalno pozorište. To je, uveli smo mnoge pojmove, zaista prvi, i mislim, mi smo jednostavno rešili da radimo van institucija iz raznih razloga tada. To su bile i 90. i bilo nam je stalo da, znači, pratimo, znači, svoju kako umetničku, tako da kažem i političku neku potrebu. I onda smo počeli da radimo, opet igrom slučaja, u prostorijama kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković, koji nam je ustupilo neko vreme da probamo tamo u Sarajevskoj ulici. I onda je nastalo, znači, dugi niz godina smo u stvari bili pravi nomadi, gde smo mi radili u Sava centru, imali jako uspešnu saradnju, 3 godine organizovali niz programa zajedno, sarađivali sa mnogim našim kućama, ali nismo imali naš dom, imali smo kancelariju na jednom mestu, probe na drugom, sve do 2003. godine, kada smo se uselili u prostore u školi Kralj Petar II. Karađorđević Đurđević i tamo smo, evo, bili do sada, tamo smo imali kompletne, znači, prostorije, ali to je nekako bila skoro od samog početka neka kombinacija koja nikako nije nailazila na razumevanje nadležnih u školi, pa nadležnih u gradu i tako dalje, mada su postojali periodi kada su bili lepe saradnje, kada smo radili sa decom iz škole, pa su za to dobile neke nagrade i tako dalje, ali nekako se to iz raznih razloga, zato što nije postao sluh pre svega od strane škole, nije razvilo trajnu saradnju i evo na našu veliku sreću i zadovoljstvo smo je, mogu slobodno da kažem, na mnogo boljoj adresi.
Dijana, vi ste tamo bili podstanar, da to se tako kaže.
Tako je, mi smo bili podstanari, mi smo, znači, plaćali, znači, to je sad duga istorija da. Tog plaćanja i šta se tu desilo i zašto mi nismo na kraju imali ni validni ugovor, pa je došlo do problema oko plaćanja računa i tako dalje, ali, znači, mi, kao što nismo ni ove prostorije dobili u Abraševiću, znači, mi smo tamo radi saradnje i, znači, imamo dobar ugovor, znači, mi smo i zajedno imamo veliku volju da sarađujemo. To je najosnovnije i sad naravno probat ćemo da opstanemo zajedno.
Znači, Kulturno-umetničko društvo Abrašević.
Da.
U kom je ono svojstvo tamo? To je...
Oni, znači, su korisnici prostora, da kažemo, dok god postoji Abrašević, tako da oni imaju pravo da raspolažu sa svojim prostorom kojim je dala naša država i oni su nas zvali da, znači, u tom prostoru da se uselimo i da krenemo da organizujemo programe.
Znači, vi ste u stvari u državnom prostoru, tako?
Da.
Tako, da, to je državni prostor, vi ne plaćate da to nije privatna zgrada, nije...
Znate da. Kako sad tu postoje, da. Naravno, pravni momenti i mislim to, znači, zaista ljudi u upravnom odboru Abraševića znaju do detalja, znači, zgrada Abraševića je delimično i privatno, znači, vlasništvo baš Kulturno-umetničkog društva Abrašević, a jednim drugim delom državno vlasništvo, tako da to neka vrsta i to se sada razrešava u katastrima i tako dalje.
Ali to znači da ste vi obezbeđeni u narednih...
Pa, mi se nadamo minimum 10, a nadamo se da to jeste neko trajno rešenje. Mislim, mi se svi nadamo da ćemo biti dugovečni, i ja takođe, ali znači nadamo se da će to da bude neko rešenje koje će da traje decenijama za one koji dolaze.
E sad, za one koji će doći kod vas u taj prostor, da opišemo kako to izgleda. Ovo da bude neka vrsta virtuelne radijske šetnje do dah teatra novog prostora.
Pa to je jedan, u stvari, jako potencijalno fantastičan prostor. Tu su pre svega naše kancelarije, koje su sada u fazi sređivanja, gde će da budemo ta organizaciono-menadžmentska baza dah teatra. I onda su tu brojne prostorije koje ćemo zajedno da koristimo, od jedne male svečane sale koja može da se koristi za manje programe od promocije knjiga, manjih koncerata, performansa i tako dalje, preko fantastičnih probnih sala koje su potpuno opremljene, do pozorišne sale koja još uvek nije u funkciji, u koju mora da se ozbiljnije ulože sredstva da bi bilo u funkciji da postane još jedno pozorišno mesto u gradu. Nama je sada najvažnije zaista da smestimo, znači, taj svoj organizaciono-menadžmentski deo i da možemo da probamo, jer nekako znamo da što se tiče scena, mislim, mi igramo na različitim scenama i inače imamo i takođe projekte i predstave za specifične prostore koji nisu uvek na pozorišnim scenama, imamo odličnu saradnju sa raznim teatrima, od Bitev teatra preko drugih, tako da ćemo verovatno jedno izvesno vreme igrati po scenama u gradu, a jednog dana ako se steknu uslovi će i ta scena da profunkcioniš.
A kako ona, u stvari, šta će, ukoliko sve to bude kako bi trebalo, kolika je?
To je jedna prava pozorišna scena za oko 300 gledalaca i sada je ona, da kažemo, u toj jednoj betonskoj fazi. Mi smo stavili naše gledalište, znači mi smo takođe doneli naše resurse i našu tehniku u Abrašević i znači sad već postoji formirano gledalište, postoji, znači to je tip, da kažem, nije bina, nego je kao tip amfiteatra, znači u tom smislu, što nama mnogo više odgovara, znači scena je sjajna, ima divnu visinu, potrebno je da se urade instalacije i da scena profunkcioniš. Tako da ja isto imam vere da ćemo uspeti nekako zajedničkim naporima i da to uradimo. Ali sad jednostavno ovo je tek početak, pa hajde prvo da se raspakujemo i da krenemo sa prvim aktivnostima.
Da li vam je neko pomogao osim Abraševića? U svemu ovome.
U suštini su nam pomogli ljudi iz Akademije 28 i oni su nam direktno preporučili taj kontakt. Moram da kažem da nam niko od nadležnih zaista nije pomogao, ali čak nas je grad Beograd tužio u ime škole, znači oko tog iseljavanja. Međutim, ja mislim da su nam pomogli brojni ljudi koji su zaista, neki od njih su baš velika značajna imena i u našoj i u svetskoj kulturi, svojim pismima podrške, svojim verovanjem u nas, svojom podrškom na raznim nivoima. I ja jednostavno mislim i konkretno i apstraktno da ta velika količina podrške i vere morala da urodi nekim konkretnim plodom. E sad, naravno, mi nismo zlopamtila, nadamo se da će se stvari menjati i da ćemo uspostaviti ove adekvatne saradnje i sa našim institucijama.
Kažete, grad Beograd vas u ime škole tužio. Da. Šta je sa tom tužbom?
Pa mi smo se iselili, tako
znači,
da
znači, to je bila ta tužba
bila
da biste se...
tužba da, da bi se mi iselili i mi, nažalost, mislim, naravno, oni su postupali po dužnosti, škola je to od njih tražila i nije postojao, da kažem, nije postojao sluh da se to nekako reši na drugi način. Znači, mi zaista, sam koristila taj termin, smo bili ispuštani kao vruć krompir iz ruku, znači svi su se pozivali na zakon, ali niko se nije pozivao i na zakon i na suštinu, znači da mi nismo tu otvorili frizerski salon ili nešto potpuno neadekvatno, nego da je to bilo jedno, znači, mesto gde se zaista promovisala pre svega naša kultura. Ali dobro, to je tako i sada ta deca koji idu u tu školu mogu da dođu da nas gledaju, nažalost, ne više ovi u svojoj školi, nego moraju da sednu na prevoz pa da dođu da vide naše predstave i za decu i za odrasle.
A Dijana, šta je na kraju bio sporni trenutak između vas i te škole? Da li ste vi ispunjavali svoje obaveze prema školi? Šta se tu desilo?
Pa sporni jedan od najvažnijih spornih trenutaka bio je taj što s jedne strane, znači, mi ne možemo da donosimo profit, znači mi nismo profitabilna organizacija. Moguće je da bi neki gym, neki studio donosio, znači, više para školi s jedne strane, s druge strane naravno postoje nemerljive dobiti koje, znači, daje kultura. I mi smo smatrali da je to važnije, oni su smatrali da je važnije profit s jedne strane. S druge strane, postojalo je na vrlo konkretnom nivou konstantan sukob oko paušalnih računa za struju, koji su oni raspisani u odnosu na broj kvadrata koji su pojedinci koji su iznajmljivali prostor u školi koji mi koristili. Mi smo se grejali bukvalno na jedno malo grejno telo i smatrali smo da je ta struja neadekvatna. Godinama smo bili ucenjivani da plaćamo tu visoku struju. Mi smo jako puno uložili u taj prostor. Znači, nama to naravno ništa nije refundirano. U jednom trenutku mi smo se usprotivili i rekli da mi to više nećemo da zahtevamo naše brojilo, da mi više ne možemo da plaćamo te naduvane i nemoguće račune za struju. I škola je odgovorila tako što je tražila da se iselimo i odbila je da potpišemo ugovor. I onda, pošto mi nismo imali validni ugovor ni o rentiranju prostora, ni o čemu drugom, mi onda zapravo smo ušli u taj, da kažem, sukob i nismo iz tog razloga ni mogli da plaćamo te račune, jer mi te račune nismo plaćali sopstvenog džepa, nego tu postoje određeni donatori, fondacije koje traže račune, ugovore i tako dalje. Tako da je to bio, ja mislim da je to je tehnički deo priče, ja mislim da je postao jedno veliko nerazumevanje šta uopšte jedna vrsta ovakvog modernog teatra može da donese školi i da nije sve, u, kao što sam rekla, u ekonomskoj dobiti, da znači, roditelji čiji su deca bila na našim predstavama i koji su učestvovali u našim radionicama su uvek bili apsolutno za nas, ali jednostavno u nekom trenutku škola je prestala da uopšte bude otvorena za tu vrstu saradnje. I ja mislim da je to tako, ta ista priča je jednostavno postoji u slučaju drugih organizacija kod nas, da je sada, znači, mi smo jednostavno neoliberalni kapitalizam koji počinje da diktira određene stvari.
Da, o tome šta jedan takav teatar može da donese školi i ne samo školi, nego
i zajednici
uopšte.
Zajednici, lokalni zajednici.
Da, posle muzike nastavit ćemo da razgovaramo o tome.
I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow.
And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
Ovo su maske posvećene pozorištu. U studiju je Dijana Milošević iz Dah teatra. Ukoliko nas niste slušali, u prvom delu smo razgovarali o tome kako je Dah teatar dobio svoj prostor, konačno novi prostor. Sigurno će tu biti u narednih 10 godina. Dijana, to je zgrada, dakle, u Resavskoj. Koji to deo? Sad ne mogu da se setim.
Pa to je deo kao urgentnom centru.
A, kao urgentnom centru, da.
Skoro na kraju Resavski, sa te strane.
Nije daleko.
Ili na početku. Blizu je. Višegradski, da.
Blizu je svih puteva, lako se dolazi.
Jest. Divna je ulica i tu je i Muzej grada Beograda. Divan prostor, tako da mi nekako divno nam je da smo u toj ulici koji će možda jednog dana da postane muzejski kvart.
Nije lepo da pričamo kako je nešto eto blizu, kada je u pitanju nezavisna scena, nekako vuče na onu razmaženost.
Da.
Kao institucionalno pozorište, pa ono svi idemo, sedimo lepo, gledamo predstavu. To ne bi trebalo da je, kao što rekao, u pitanju, kada je u pitanju Dah teatar. Rekla sam da ćemo pričati o tome šta može i šta donosi jedan takav teatar našoj zajednici. Odnosno, da popričamo malo uopšte, s obzirom na celo to dešavanje, kakav je odnos društva, zajednice danas prema nezavisnom teatru? Da li je dobar, nije dobar, zbog čega, da li današnje pozorišne trupe su dovoljno dobre da to zaslužuju? Eto tako da nekako tu priču istaknemo, da. Mislim da je jako važno.
Pa jeste, ono što je jako važno i što jeste kulturna činjenica u Srbiji, to je da se tokom poslednjih 20 godina, pa i više, tokom poslednjih poslednjih 25 godina formirala jedna vrlo jaka nezavisna kulturna scena Srbije i mi smo naravno članovi takođe sa brojnim organizacijama iz kulture, znači pozorištima, muzičkim grupama, vizualnim umetnicima, plesnom scenom vrlo jakom i tako dalje, i to je scena koja je počela zaista da proizvodi jedan niz jako kvalitetnih radova, znači puno jako važnih umetničkih dela je izašlo, znači bukvalno od strane autora te scene. Ta scena je takođe, predstavnici te scene su prisutni i nacionalno, internacionalno, i oni su zapravo ti koji zapravo najviše promovišu našu kulturu i inostranstvu. Ovo sve pričam da bih ukazala na važnost te scene, jer naravno na pitanje da li postoji u zajednici potreba za takvom scenom i za ovim, ajde sad opet da suzimo stvari na pozorište, znači za nezavisnim pozorištem, ja bih rekla apsolutno da postoji velika potreba u samoj zajednici, znači javljaju se ljudi, postoje kod nas prvi put, evo, znači teatri koji rade kao što su Mi Mart ili Pod teatar sa, znači, zajednicom bukvalno, znači to je community theater u svetu se zove, znači oni rade sa ljudima iz zajednice, znači to više nije amaterizam, to su oblici teatra koji se u nekom smislu primenjenog teatra koji nastaju iz potrebe različitih grupa i zajednica. Evo da pričamo na tom nivou. Onda možemo da pričamo na nivou toga da postoje potreba, znači, studenata umetničkih akademija, umetničkih fakulteta i tako dalje, da, znači, se usavršavaju i kada završe svoje umetničke akademije, što je sve moguće i najviše i moguće upravo u nezavisnim teatrima kroz radionice, master klas sove i tako dalje. Postoji, znači, evo, ja imam zaista veliku radost i sreću da predajem na Institutu za umetničku igru, koji je pravi primer jedne institucije koja, znači, to je privatni fakultet, koji je prvi fakultet za visoko obrazovanje u oblasti plesa, i znači oni su jedni od prvih koji su prepoznali da je neophodno sarađivati sa nezavisnom scenom, pa zovu predstavnike, aktere nezavisne scene da drže master klasove, da drže predavanje, da rade prezentacije. Studenti sa našeg instituta učestvuju u projektima, da kažem, i institucija kao što je Narodno pozorište i, znači, van institucionalne scene. Tako da postoji, znači, jedna velika potreba. S druge strane, ta potreba ne nailazi na adekvatnu podršku. Pre svega, znači, na tu neku finansijsko-tehničku podršku. Mislim, možemo da kažemo, naravno, nije sve u parama. To je potpuno tačno. Podrška može da se očituje na razne druge načine. Znači, postoje brojne institucije koje bi mogle da ugoste pozorišta, opet da suzimo stvarno pozorišta, znači sa nezavisne scene, gde bi jedni drugi imali koristi, jer bi, znači, ta pozorišta ili te institucije dali svoju tehniku, svoje resurse i tako dalje, dobili bi zanimljive, žive, aktuelne programe, i to se još uvek ne dešava. Moguće da će to da se menja. Ja bih voljela da ovo bude jedan ovaj razgovor, podsticaj da se možda ta situacija promeni.
Ali ta situacija nije od danas, ta situacija nije traje danas. Dugi niz godina. Dakle, vi ste suočeni, ne samo vi, nego uopšte nezavisna scena suočena sa takvim problemima sve vreme unazad.
Sve vreme, i to
više
je
godina.
Jeste, tako je, i znači možda sad posle, znači, 2,5 decenije je vreme da se stvari menjaju. I zašto da se ne promene? Zato što takvi modeli, znači, to nije nešto što smo mi izmislili, modeli saradnje između institucionalne i van institucionalne scene postoje u mnogim državama koje nas okružuju, u mnogim evropskim državama u svetu i tako dalje, gde dobiti imaju jedne i druge. Zato što, evo, tome sam i danas pričala, znači, kultura i umetnost moraju da budu van mandata koje traju 4 godine. Znači, mandata ljudi koji su na određenim načelima određenih institucija, znači u određenim resornim ministarstvima i tako dalje. Znači, jako je važno da svi zajedno radimo za kulturu koja je dugoročna, koja je van, znači, kratkoročnih interesa, jer mi znamo da se, mislim, jednostavno stvari menjaju, i onda je bolje da postavimo kulturu kao potpuno u sferu gde se ne prelamaju ovi neki drugi interesi.
Dijana, mala je pozorišna zajednica u našoj zemlji. Zašto se to dešava? Vi znate sigurno. Zbog čega ne postoji to razumevanje kolega koji su u institucijama u odnosu na nezavisnu scenu?
Pa ja ne bih rekla da postoji nerazumevanje kolega koji su u institucijama. Ja u stvari imam potpuno, mi u DAH teatru imamo potpuno suprotno iskustvo. Imamo sjajno iskustvo što se tiče saradnje. Znači, spomenula sam i Bitev teatar. Sarađivali smo naših 10 godina, smo slavili u Narodnom pozorištu. To je bilo zaista jedan fantastičan festival. U Sava centru, u mnogim drugim. Znači, sarađujemo i dalje sa Kolarcem. Znači, ne radi se o nerazumevanju kolega, nego jednostavno cela ta saradnja mora da se negde sistemski postavi. I to je znači priča, jer ako ćemo mi da gostujemo u nekom pozorištu ili na primjer da realizujemo naše programe i predstave, ajde da kažemo 3 puta mesečno, znači to pozorište bi moralo na neki način da ima znači tu stavku u budžetu, a znači taj budžet opet odobravaju oni koji su odgovorni za kulturnu politiku i zbog toga ja i o tome pričam da negde pokrenemo tu temu i otvorimo tu mogućnost.
Znači, ovo sam namerno ovako rekla da bi došli do suštine, a to je opet nedostatak kulturne politike.
Pa jeste, moram da kažem da je znači, nedostatak dugoročne kulturne politike s jedne strane, a s druge strane, mislim, to počinje da se polako menja, hajde da vidimo, znači sada da vidimo kako, šta će biti u skorijoj budućnosti. S druge strane, postoji jedno kod nas konstantno ignorisanje svega onoga što nije u instituciji i to je tako bilo i ranije, međutim sada je ova scena jednostavno prevelika i prejaka i svetski je priznata i poznata i znači mislimo da bi sada bio red da zaista se negde i ta scena i potrebe te scene uvaže i da se nađu znači modeli zajedničke saradnje.
Da, ali šta bi to značilo? Da li bi postale mogućnosti, da li ste razmišljali o tome? Čini mi se da smo jednom razgovarali o nekom centru koji bi možda, evo vi ste sad našli jedno rešenje, ali taj neki centar koji bi bio prostor za mnoge nezavisne trupe, na primjer.
Pa, jedan centar nije dovoljen. Znači, moralo bi da postoji i više centara i evo to jednostavno to i pokazuje sadašnja praksa. Znači, mi imamo kulturni centar Rex, imamo kulturni centar Paviljon Veljković, kulturni centar Grad i znači svi ti prostori su prenapučeni. Znači, jednostavno, toliko je puno programa da mnogi aktori, znači magazin i sad da ne mogu da se setim u ovom trenutku svih, znači u jednom velikom gradu, Velgradu kao što je naš, jedan centar ne bi pokrio sve te potrebe, potrebno je podrška upravo u korišćenju već postojećih znači, kapaciteta i resursa i podrška u osnivanju znači, više takvih centara. I ponavljam, nisu samo u pitanju financije, ali ne moraju čak da budu ni velike financije, nego jednostavno to neko, da kažem, je dobra volja, otvoreno za razmišljanje o potpuno, znači 21. veku i znači jednoj novoj i drugačoj situaciji kod nas u kulturi.
Imali smo neke domove kulture.
Imali smo nekad domove kulture i mislim ti domovi kulture i dalje postoje sa svojim prostorima i to su takođe mogućnosti znači, da se uđe, ali znači ti domovi kulture koji sad mogu da se preimenuju u kulturne centre ili kako god mi hoćemo naravno u nekoj aktivnoj društvenoj raspravi bi mogli da postanu nosioci vrlo zanimljivih i važnih programa ukoliko postoji takođe opet jedno dugoročno planiranje. Ukoliko postoji znači dom kulture koji se sad primenovo kulturni centar, pa se malo tu drži časovi aerobika, pa je malo manikir, pa je malo neko pozorište proba, pa je onda jednom koncert, to je opet jedna zbrka. Znači, moralo bi da postoji opet jednostavno bolje temeljitije planiranje i otvorenost ka znači, novoj pojavi, a to je pojava znači, je nezavisne scene u nas.
A da bi se sprovela jedna dugoročna kulturna politika, ne zavisi samo od države, zavisi i od vas
tako
koji
je
se time bavite.
Tako.
Zašto, ili možda ja ne znam, ali zašto ne postoji neko telo, neka grupa ljudi koja
postoji,
će...
Da. Postoji, znači NKSS, a to je Nezavisna kulturna scena Srbije, je apsolutno formirana kao asocijacija, takođe znači kao nevladina organizacija sa svojim upravnim odborom i sa svima nama koji smo članovi, članice te velike asocijacije i znači oni su u vrlo aktivnoj prepisci i odnosu sa predstavnicima i Ministarstva kulture i Gradskog sekretarijata za kulturu i tako dalje. Problem koji se, i to je dobro, znači postoje uspešniji dijalozi i manje uspešni. I upravo je u tome problem. Znači, taj dijalog ne bi smeo da zavisi od, znači, ličnosti koje su trenutno na funkcijama, nego bi morao nekako da bude uspostavljen dugoročnije. Znači, dugoročnije, i onda ne bi znači, sudbina cele jedne scene u kojoj je, znači, sada već ne više desetina, nego više stotina organizacija, ne bi smela da zavisi od, znači, mandata jednog ministra ili jednog sekretara kulture, nego bi, znači, moralo da se zna da bez obzira na, znači, to što je normalno da se, znači, ljudi menjaju pozicije i, znači, dolaze novi, da postoji, znači, neko planiranje koje će da bude na mnogi duži period.
To je kao vrzino kolo. Imam utisak, znači, promeni se vlast, tako, moraju ponovo pregovori.
Absolutno.
Bukvalno pregovori.
Absolutno.
Na taj način.
Da. I znači, to ne sme da bude na nivou, znači, sad, ukoliko je osoba koja je na nekom mestu, koja odlučuje o, recimo, sudbini nezavisne scene, to je to finansiranje, uslovima i tako dalje, naklonjenija toj vrsti, znači, izraza, onda je situacija dobra. Ukoliko nije naklonjena po ličnom ukusu, što je potpuno u redu, znači, onda situacija nije dobra. Znači, do toga ne sme da dođe, jer, naravno, mislim, to su privatne stvari, a postoji nešto što se zove, ajde da kažemo, interes i planiranje u kulturi.
Ako ništa drugo, mediji su vam naklonjeni, moram to da kažem.
Moram da kažem da jesu i da zaista mislim da rade u našim medijima fantastični ljudi koji su, evo, održali te naše medije uprkos svemu.
Dijana, hvala što ste bili naš gost danas. Eto, nadamo se nekom uskoro projektu u novom prostoru i da to vidimo. Kako izgleda kada govorim novi prostor, mislim zaista na tu scenu od 300 mesta. To u stvari postaje etablirano pozorište. Pazite se da ne odete u te vode.
Slatke muke.
Slatke muke. Bila je ovo Dijana Milošević iz Dah teatra.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac 4. i 5. marta u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Kor RTS-a. Savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek ože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
When the law breaks in, tell me how you gonna go. Shot down on the pavement or waiting on death row. They can crush us, they can bruise us, but they have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Oh,
Juče je u Bitev teatru održana promocija novog dvobroja časopisa Scena, čiji je glavni odgovorni urednik, i to još do marta meseca, Zoran Đerić, inače vršilac dužnosti direktora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. To smo iskoristili da Đerića zamolimo da nam najavi novu premijeru u ovom pozorištu Čas anatomije u režiji Andraša Urbana po motivima dela Danila Kiša i da se osvrne na rezultate od kad je on na čelu ove kuće, a to je u proteklih pola godine. Zoran Đerić.
Čini mi se da je realizovano sve ono što je bilo i zamišljeno. Svestan sam bio da je bilo poteškoća, pre svega finansijske prirode, ali smo se držali plana koji je postojao i završili smo čak i više dramskih predstava. Bilo čak 8 premijera u prošloj godini, ali smo radili i nekoliko obnova i premijernih obnova i u baletu i operi. Tako da se, znači, svaka umetnička jedinica za tih 6 mjeseci posebno i računajući na prethodnu polovinu godine, znači da je realizovala i više nego što je bilo planirano prethodnim planom. S druge strane, povećao se broj publike, nama su uvek pune sale, što je rezultovalo, znači i nove predstave i interesovanje za naš repertoar, kako dramski, tako i baletski i operski. Kad smo svodili računicu krajem prošle godine, pokazalo se da je i prihod bio znatno veći nego prethodnih godina, znači sopstveni prihod je bio zapažen, što znači da sva ta sredstva možemo usmeravati i usmeravamo i na produkciju i na reprizni repertoar, ali isto tako i na sve druge troškove za koje ne dobijamo sredstva iz budžeta.
Zorane, da li su to predstave koje je postavila prethodna uprava ili neke od njih, ili je to ono što ste vi, kada ste došli, stavili na repertoar?
A kada je u pitanju dramski repertoar, to je, znači, ispoštovan bio dogovor sa prethodnim direktorom i sa prethodnom upravom. Kada je u pitanju balet i opera, to su novi programi. Obnovljena je, znači, baletska predstava Grk Zorba, koja je uspešno i u Novom Sadu i u Beogradu nastupala. Zatim smo obnovili još neke balete koji su bili nekad na repertoaru pa su sada, znači, osveženi. Isto tako i sa operama. Imali smo sad nedavno premijeru opere Kavalerija Rustikana, to je rezultat saradnje sa Narodnim pozorištem, sa kojim smo potpisali sporazum o saradnji i već mesecima razmenjujemo predstave. Tako da i ova opera je bila jedan od tih naših prvih pokazatelja uspešne saradnje. Sada ćemo nastaviti tu saradnju. Znači da je tu akcenat je bio na operi i na baletu, jer je to bio segment koji je ranije bio malo zapostavljen. I upravo imajući u vidu da je ove godine 2 jubileja opere, 120 godina od prve izvedene opere u Novom Sadu i 70 godina od opere na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
Pošto je u stvari ova emisija o pozorištu i nas prevashodno zanima dramski repertoar, odnosno ono što se dešava kada je u pitanju drama, pred nama je premijera predstave koju režira Andraš Urban. Premijera je zakazana za 28. dakle u utorak. Šta možemo da očekujemo od ovog čitanja Andraša Urbana po vama?
Pa vidite, ovaj projekat je trebao biti realizovan još prošle godine. Za njega smo dobili sredstva od Republike, od Ministarstva kulture, ali eto, zbog bolesti reditelja pomeren je, i tako da će biti prvi ovogodišnji projekat. Reč je zaista o specifičnom pristupu reditelja koji do sada nije radio u Srpskom narodnom pozorištu i ovo je sad za njega, da kažem, velika šansa da napravi predstavu sa kojom bi i on, a i mi trebali da budemo zadovoljni. S druge strane, odlučio se za tekst koji nije dramski i u startu je to donelo neku vrstu skepse kod pre svega poznavalaca Kišovog dela, budući da je Kiš postao vrlo pozorišni u posljednje vreme. Znamo da je u Narodnom pozorištu bila premijera Elektre, da se priprema grobnica za Borisa Davidovića u Novosadskom pozorištu i sad kod nas Čas anatomije. Čas anatomije je poznata jedna polemička knjiga koja je svojevremeno bila Kišova odbrana od napada za plagijat koji je on doživeo pre više od 30 godina. I kao takva ona je zaista bila i čitana i atraktivna. I pitanje je sad koliko danas ti problemi postoje i koliko će danas ta priča biti zanimljiva publici.
Zbog čega?
Pa zato što priča o plagijatu danas je malo deplasirana, zato što u vremenu postmoderne i opšte citatnosti sve može da se koristi vrlo slobodno. Pitanje autora je vrlo, znači, pod znakom navoda. Reditelji slobodno kreiraju, prepravljaju dela, dopisuju u tom nekom postdramskom pozorištu. Ima mnogo toga što autora stavlja u neki drugi, pa čak i u treći plan. Ponovo su važnije uloge reditelja i pa čak ni glumci više nisu toliko dominantni, jer na sceni može da bude bilo ko u ulozi glumaca da jednostavno izgovori tekst ili da nešto odigra. I to govori pre svega i o krizi dramskog teksta danas. I upravo zbog toga, kada se obraćamo sad problemu koji je tada bio aktualan, to je kao da li je plagijat ili nije plagijat, da li je nešto originalno delo ili nije, onda deluje kao nešto što je već davno, da kažemo, izgubilo neku svoju draž i provokativnost koju je nekada imalo. Pre svega tu političku. Zato što danas u sferi tih nekih silnih plagijata koji se pominju, ne dela nego diploma, možda to može da bude zanimljivo, ali kao književno delo ono je možda izgubilo neku aktuelnost. E sad, reditelj će pokušati tu aktuelnost da vrati na jedan drugi način, problemom intelektualca i odnosa prema vlasti. I to ne samo kod nas, nego uopšte srednje Evrope. Kiš je bio, kao što znamo, srednjeevropski pisac i bio cenjen u tom krugu uz autore kao što su, ne znam, Kundera ili Konrad ili čitav niz autora koji dolaze iz srednje Evrope i koji u Evropu unose jedan ozbiljan problem književnosti i umetnosti, a taj problem je bio vezan pre svega za angažman intelektualca i koliko intelektualac treba da se angažuje. Oni su se s tim, znači, puno bavili i to je ostalo kao jedan od osnovnih obeležja te književnosti srednje Evrope, posebno kada su ozbiljnije nastupili 80. godina i kada je to i prevođeno i bilo sveopšte prisutno. Čini mi se da sada, posle 20 godina, ostaju ti neki problemi odnosa intelektualca i vlasti, ali je način samo kako. Sredstva koje će se koristiti, koliko će biti zanimljiva i aktualna.
Mislim da je odnos intelektualca i vlasti jako bitan i zanimljiv. U stvari, to uvek je važno. A sad, kao što ste rekli, pretpostavljamo da će to Andraš Urban na jedan svoj način da režira.
Predstava će biti, što kažem, po mnogom čemu klasična, pošto će publika sedeti u sali, a neće biti kao što kod njega obično biva na sceni zajedno sa glumcima. Tako da je to možda jedna vrsta konvencije koja je, eto, zbog nas, da bi što više publike mogla da vidi predstavu. S druge strane, Kiš je kao pisac i dalje aktuelan i verujemo da će i sama činjenica da je po njegovom delu rađeno privući publiku. Onda druga činjenica koju sam već pomenuo, da Andraš nije radio u Srpskom narodnom prethodno i da je ovo, znači, neka vrsta znatiželje kako se on snalazi u Velikom nacionalnom pozorištu. Pritom radi delo koje nije dramsko, tako da je i to, znači, jedan poseban izazov i može da predstavlja neku vrstu provokacije. Tako da će on sigurno koristiti u predstavi i neka druga sredstva, znači van književna, muzika svakako, ima orkestar na sceni, tako da će muzika biti važan element, scenska igra i 8 glumaca koji su sve vreme prisutni. Tako da verujem da će predstava imati i svoju provokaciju, da će imati i scenske elemente izuzetno važne, a s druge strane da će intrigirati tom nekom svojom književnom, odnosno intelektualnom prošlošću.
Znam za tu predstavu da ste dobili, to nije tajna, to je javno rečeno, saopšteno, 2 miliona dinara. Koliko ste u stvari zadovoljni novcem koji Srpsko narodno pozorište dobija? Pričali smo jednom prilikom o tome da postoji velika razlika između Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Obe su nacionalne kuće, ne bi trebalo nekako da bude razlike, ali evo.
Pa nažalost postoji ta razlika i ona je evidentna. Mi radimo gotovo isto kao i oni, nekada čak i neke predstave u većoj meri, dramskih bude više premijera, ali sredstva koje mi dobijamo iz budžeta su znatno manja i ona nisu dovoljna čak ni za 1/3 produkcije koju mi radimo. Prošle godine smo uspeli da dobijemo za jedan projekat od Republike, za jedan od grada. Naravno, to nisu dovoljna sredstva za realizaciju jedne predstave, ali su pomogla u jednom trenutku da se neke stvari urade u onom trenutku kada je bilo nedovoljno finansijskih sredstava. Mi dosta finansiramo sami, znači kompletno reprizno izvođenje finansiramo iz sopstvenih sredstava, sve, znači honorarce, mnogo toga što je vezano za naš rad, čak mi smo više od 2/3 ulažemo sopstvenih sredstava. Dobro je da imamo mogućnost da možemo da realizujemo sopstveni prihod i da možemo da ga uložimo u predstave, ali bi bilo još bolje kada bismo mogli da od države dobijamo veća sredstva. Mislim da jedan nacionalni teatar kao što je Srpsko narodno pozorište treba da bude više finansiran i od Republike i od grada. Do sada je to bilo pojedinačno po nekim projektima i vrlo malo.
Zbog čega je to tako po vašem mišljenju?
Pa mislim da je raspored sredstava podeljena, znači od ranije da se prebacuje najviše na grad, a potom onda na pokrajinu, a Republika ima svoje konkurse, svoje direktne ili indirektne korisnike, tako da je to podeljeno ranije, ali mislim da neke institucije, Srpsko narodno je bilo pri budžetu Republike ranije, pa je prebačeno na pokrajinski, što mislim da nije dovoljno, da bi trebalo da dobija još dodatna sredstva i od Republike kako bismo mogli da kvalitetno radimo ovaj naš posao, da imamo podjednak broj premijera i na dramskoj i na operskoj i na baletskoj sceni.
Neka predstava, a da nije Čas anatomije, znamo li da li će nešto uskoro biti još?
Odmah posle toga kreće 6. marta premijera predstave Tri lica tuge, koju radimo u koprodukciji sa Bitev teatrom. To je predstava koju je po tekstu Željka Jovanovića dramatizovao Miloš Latinović, a režira Filip Markovinović. Tri glumice, tri ženska lika različite generacije koje pričaju sudbinu žena u Prvom svetskom ratu. Ja mislim da će biti vrlo zanimljiva predstava i da će skrenuti pažnje kako novosadske, tako i beogradske publike.
Bio je ovo vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić. Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Meni ostaje samo, poštovani slušalci, da vas pozdravim. Sa vama su bili Katarina Krakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Flies try to raid our balls. That's the best.